Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tutkore, ciuin gauskultantoin, en la sesdexesa Esperanto elsendo de Pola Retradio, bonvingas hodiau, tio estas vendrede, la 4 de novembro, Barbara Pietrzak, kaj Milada Szwedo. En nia hodiaua programo, komence kiel kutime audijas kultur kroniko, kvankam hodiau ne audijas letterkesto. Ne mancos rencontigio mallonga, sed el cora cae gratula, pro la granda jubileo de la ogdeciarigio, cium solenas unu el niei plei malnovai auscultantoi, Jorma Ahomeki el Turku. Hodiau mi proponas reveni alla tagoi de la lasta Universala Congresso, la novembra numero de Esperanto, varbas prelegantoin por la sesdek kvara sesio de IKU. Nia antaŭ mikrofona gasto estas Cvi Saran, kiu kadre de IKU sesio dum la Kopenhaga UKO gvidis AISO kurson La revivigio de la hebrea sen mitoj. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
La literatura Konrad Festivalo komenciĝinta la 2 de novembro en Krakovo estas evento kun universala signifo. Ĝiaj gastoj estas kreantaj diverslingve verkistoj el diversaj landoj, reprezentantaj diversajn kulturojn kaj mondkonceptojn. Ne hazarde do la festivalo portas la nomon de la plej genia pola verkisto Józef Teodor Konrad Korzeniowski, verkanta kiel Joseph Konrad en la angla lingvo. La devizo de la nuniara festivala eldono estas serĉante la perditajn mondojn, reference al la demando pri kio rakontas literaturo. Konrad Festivalo daŭros ĝis la 6 de novembro. Same ĝis la 6 de novembro daŭras en Krakovo la komenciĝinta la 3 de novembro dekkvina librofoiro, kiun partoprenas 535 ekspoziciantoj, 400 aŭtoroj kaj dum kiu estis planitaj preskaŭ 1000 horoj de aŭtoraj renkontiĝoj. Temas pri la plej granda ĝis nun eldono de la Krakova librofoiro. Gia gvidmotivo estas la vortoj de Umberto Eco, ne pensu ke libroj malaperos. Jam la duan fojon al la foiro akompanas salono de novaj komunikiloj, alivorte aranĝaĵoj por legado de elektronikaj libroj. La 4 de novembro en la 110 reveno de la inauguro de la Nacia Filharmonio, Antoni Vit directos exterordinaran concerton, kiu estos repliko de tiu kiu audigis dum gia inauguro. Tiam malantaŭ directista pupitro trovigis Emil Muinarski, la unua arta estro de la Varsovia Filharmonio, pian ludis Ignaci Jan Paderewski. Temis pri granda festo de la muziko delonge atendata de la Varsoviaj muzikŝatantoj, ĝis tiam ne havantaj tiurangan koncertejon. En la inaugura koncerto aŭdiĝis ekskluzive la muziko de polaj komponistoj, kio estis la granda patriota manifestiĝo. Datrevene en la Nacia Filharmonio pianludos Dank Tyson, la laureato de la deka Chopin concurso, bonege conata alla Varsovia publico, volonte revenanta alla concerteo, kie comencigis lia monda carriero. Last jaude, okazis la pri auscultoi alla unua etapo della internazia musiconcurso Arturo Rubinstein in memoriam en la Pomeria Filharmonio de Bydgoszcz, la Norda Pollando. Alla naua iam festivalo annoncigis 23 musicistoi el Pollando, Cinio, Japanio kaj Ukrainujo. Estas gioide constati che post quelchiara pauso granda gruppetto de poloi de nove trovigas inter la rivalantoi. Ili ciui lernas en la classo de music talentuloi de la loca music lerneo. La concurso organizata ecde 1993 iaro estis pronita de la vortoi de Arthur Rubinstein, kiu ludante en la nov construita concerteo reliefigis giain valoroin por organizi internaziain concursoin. Alla unuai concurs eldonoi patronezis lia edzino Aniela Muinarska Rubinstein. Nun la concurs patrono estas Eva Rubinstein, la filino de la pianisto fondintino de speciala premio, kiu portas la nomon de Aniela Rubinstein. Post la tri etapa rivalado, la concurso finigios per concerto de laureatoi la 8 de novembro.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kvankam ĉi vendrede ne aŭdiĝas nia leterkesto, ja ni bone memoras nian aludon en iu el la aŭdiĝintaj jam leterkestoj, ke en novembro iu el la amikoj de nia redakcio, tre longdaŭra aŭskultanto kaj korespondanto Jorma Ahomeki, en novembro solenas grandan jubileon. Tiu ci jubila okazis hierau la 3 de novembro. Tutkoran gratulon, cara Jorma, pro via ogdekiarigio. Kiai pensoi venas sigas kun ci tiu datreveno al vi mem?
No, dankegon, mi ne scias, ciu estas gratulinda tago, sed tamen mi nur miras, kai tute muta staras, ke mi junulo estas jam 80 jara.
Giuste, vi junulo estas 80 jara, kaj tio signifas grandan sperton, grandan vivosaĝon, kiun oni ja kolektas. Kaj multo el tio ligiĝas kun la esperantlingva medio, kun la Esperanto-komunumo ĝenerale, ĝia kulturo.
Nu, kompreneble, mi kiel fiŝo naĝas en Esperantujo, kaj unu grava ero estas Pola Radio, kaj mi havis antaŭ nelonge ĝojegon sekvi la ensemblon Beltono, kiu ĉiam ravas min, kaj tiuj vortoj en la kanto venis la aŭtun kaj forvelkis lum, sen luma Kristo regas en la kor. Ili estas iom tristaj, sed tamen tiui elsendoi lumigas. Estas grisa mateno ancao hodiau, sed estas vere grava afero ausculti. Kai unu ero ancorau, hodiau matene frue venis messaggio el Bob en Canado, kiu sekvis poemon de Eino Leino, kiun tradukis Halina Weinstein, kai Bob helpis al mi, ke mi povis en la komputilo sekvi tiuin kantoin en la finna lingvo, kai Bob ankaŭ ŝatis ilin, pensu antaŭ ĉio, ke Pola Radio kun ligis nin. Do Bob kai Jorma estas amikoj dank al elsendoj de Pola Radio.
Sed kia maniere okazis, ke vi trovis tiun ĉi spuron, ke ĝuste Halina Weinstein estis inspirita de finno Eino Leino?
No, tion mi ankaŭ eksciis en Varsovio. Zofia Banet-Fornalova enmanigis al mi sian libron Pereintoj. Kai tie estas, ŝi menciis kai rakontis, kai mi avide legis, kai tiu traduko de Weinstein estas vere modela kai belega.
Ĉu vi mem ŝatus ĝin prezenti al ni kiel nian komunan omaĝon por via obdekjariĝo?
Mine parkere memoras, sed nur unu strofon en animo ekestis mil pensoi, unu restis en mia memor, sur la vojo velkintan floreton, per neĝ kovris kaj iris mi for. Do mi ne kapablas legi, deklami, prezenti, sed tamen la teksto estas vere kortuŝa kaj mi ne scias, ĉu mi devas bedaŭri, ke varmokule mi sekvis tiujn kantojn, kiujn Bob transdonis pere de komputilo.
Ĉiukaze koran dankon pro tiu ĉi unu strofo el tiu ĉi finna poeziaĵo en la traduko de Halina Weinstein, kaj mi dankas al vi Jorma pro via fideleco, pro via amikeco, pro tio, ke vi denove reaktivigis kiel mia aŭskultanto kaj korespondanto multajn jarojn en la vivovojo, kiun vi komencis hieraŭ. Kaj al tiuj gratuloj mi kredas, ke aliĝas ĉiuj miaj aŭskultantoj.
Mi kore dankas, mi tre kore dankas al vi, kaj estas viva kontakto inter Turku kaj Varsovio.
Ĉiam koran dankon kaj kompreneble bonvenon al Varsovio.
Foriris faktoj ien for, postrestis iu nokt auror, eĉ belajn vivimpresojn ensorbis la forgeso. Sed parkvaĝenki en aŭtun, del foliaro or kaj brun, ja firmas en memoro ĝi plu. Plu estas nun, kie nigra signo sur glob del ter, kie fluas digne Vistul river, kaj kie domoj celbor en vic fadena, kaj kie regas agor del viv serena. Vagas tra la stratoj del penso flok, volus al konata reveni lok, lok del infanaĝo sen zorga gioia, nur en la cor nun restanta plu pasinta ja por.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Dum la inauguro de la 64a sesio de Internacia Kongresa Universitato Verdire mankis tre malmultaj prelegantoj de IKU en Kopenhago. Inter ili mankis en la salono Tzvi Sadom el Israelo, sed mi sciis, ke vi venas jam la sekvan tagon kaj ke vi ne sole prelegos, sed ankaŭ havos la kurson de AISO. Kaj tiu ĉi kurso havas tre interesan temon.
Temas pri tri prelegoj, pri unu komuna temo. En la unua IKU prelego mi parolis pri la tiel nomata reviviĝo de la hebrea sen mitoj.
Do kion vi sukcesis klarigi al la publiko?
Mi volis diri, ke la hebrea ne povis reviviĝi pro tre simpla kialo. Kio estas la nepra antaŭkondiĉo por la reviviĝo de iu ajn lingvo? Ĝi devis morti, sed bedaŭrinde la hebrea ne mortis. Do mia simpla konkludo estas, ke la reviviĝo de la hebrea neniam okazis. Sed intertempe mi detaligis tiun ĉi konkludon.
Kaj kiamaniere vi mallonge dirus al niaj aŭskultantoj, ke la hebrea ne mortis? Mi scias, ke ĝi mortis, ĝi ne estis uzata.
Bone, oni ĉesis uzi la hebrean kiel ĉiutagan parolan lingvon ĉirkaŭ 200 post Kristo, sed poste la juda popolo disvastiĝis tra la mondon kaj daŭre uzis la lingvon por preĝo kaj lernado de la hebrea Biblio. Do la lingvo ne estis morta lingvo en la vera strikta senso de la vorto. Oni ankaŭ uzis ĝin buŝe. Tio estas, oni laŭtlegis la Toraon kai oni pregis ne silente, sed buŝe.
Kiam oni uzis ĝin sole por la liturgiaj celoj, dum la vivo trudas multajn aliajn temojn ligitajn kun la ĉiutaga vivo, kun la familia vivo, do finfine oni povas diri, ke la vortprovizo kiun oni uzas en tiu ĉi liturgia lingvo estas tute alia, multe malpli vasta ol oni uzas en la ĉiutaga vivo.
Kompreneble, unu el la agadoj de tiu ĉi procedo, kiu nomiĝas la reviviĝo, la tiel nomata reviviĝo de la hebrea, estis enlarĝigado de leksiko. Kiel vi diris, la leksiko, ekzistanta leksiko de la hebrea en la klasika hebrea ne sufiĉis. Do oni prenis vortojn de aliaj lingvoj kaj ankaŭ tradukis.
Ĉiukaze, ĉu tio ne apartenas al revivigo, al la proceso de la revivigo de la lingvo?
Post la revivigio de la lingvo, oni devas okupiĝi ankaŭ pri la plilarĝigado de la leksiko.
Nun vi kvazaŭ kontestas viajn proprajn vortojn, ĉar vi diras, ke jes, oni ĉesis uzi la hebrean, ĝia uzo estis limigita por tute konkretaj celoj, sed tamen, kiam finfine oni decidis reuzi ĝin en la ĉiutaga vivo, oni devis entrepreni necesajn paŝojn por, kiel vi ĵus diris, larĝigi, vastigi, ampleksigi ĝian leksikon. Ĉu tio ne estas revivigo?
Miaopinie ne. Kiel mi diris en la komenco, por ke iu lingvo reviviĝu, ĝi devis morti.
Kaj do tutece ne esti uzata.
En neniu ajn socia funkcio, inkluzive de parola uzado. Oni ofte diras tiel. Oni, tio estas judoj, tradiciaj judoj, povis paroli hebree, sed oni simple ne parolis ĝis la periodo de la reviviĝo de la lingvo.
Kaj kiam tio okazis?
Ne subite, sed grupo de judoj, tio estas aŝkenazoj, id parolantaj en Orienta Eŭropo, decidis, mi ne povas detaligi tiun ĉi periodon en la juda historio, decidis reuzi la hebrean kiel ĉiutagan parolan lingvon, ne nur por ĉiutagaj aferoj, sed por ĉiuj sociaj funkcioj, kaj nei forlasi la idan kaj la aŝkenazan diasporon en Orienta Eŭropo kaj restarigi la landon de la praavoj en Israelo.
Tiu tuta proceso ligiĝas kun la revo, kaj poste jam praktika celo, rehavi la landon.
Yes. Do, ĉirilate, lingvo estis nur unu el la elementoj. Alia estas, kiel vi diris, lando, ne nur en la politika, sed ankaŭ en la fizika, geografia senso de la vorto.
Ĉu nun, kiam oni uzas la hebrean lingvon, oni ankoraŭ havas tiun senton, ke tiu ĉi lingvo jes antaŭ
maturiĝis?
Ĝuste, kio okazis kun tiu ĉi proponita lingvo, kiun oni jes liveris al la homoj, kiuj venis al komuna lando?
Mi ŝerce donas al vi kaj al viaj aŭskultantoj la jenan pruvon, ĝis kiam la tiel nomata reviviĝo de la hebrea sukcesis. Rigardu min, mi naskiĝis en Japanio, mia denaska lingvo estas la japana. Kaj kion mi faras nun? Mi instruas hebrean lingvistikon en la hebrea, en Israela Universitato. Vi rajtas rideti, ne multe.
No, ne, mi ne ridetas. Se mi ridetas, do mi ridetas kun absoluta rekono.
Ĉi rilate mi ĉiam diras tiel. Dio havas judan senson de humoro.
Bone. Verŝajne,
jes. Mi sukcesis ridegi vin.
No, bone, ni jam traktis iomete la unuan prelegon, kiun vi ĉi tie prezentis, sekvis jam la dua.
Hodiaŭ.
Kaj pri kio hodiaŭ vi?
Hodiaŭ mi parolis pri la genealogia aparteno de la reviviĝinta hebrea. Tio estas, ĉu la hebrea ankoraŭ estas semida lingvo. Kaj mi prezentis kvar teoriojn pri la genealogia aparteno de la moderna hebrea. Kiel oni ofte uzas, se estas du judoj, estas almenaŭ tri opinioj. Sed hodiaŭ mi prezentis kvar teorioj pri la aparteno de la moderna hebrea. La plej akceptita teorio estas, ke la moderna hebrea restas semida. Tio estas morfologie, gramatike, leksike. La baza leksiko kaj la baza gramatiko restas semidaj. Kaj la dua teorio diras, ke la moderna hebrea estas kreola, sed la aŭtoro mem neis sian teorion poste. Kaj la tria, ŝokiga, eĉ freneza teorio de unu de miaj amikoj estas, ke la moderna hebrea estas slava lingvo. Kiel? Ĉar la moderna hebrea estas ida dialekto, kaj la ida mem, laŭ li, ne laŭ mi, estas slava lingvo. Li en sia libro ankaŭ diras, ke Esperanto estas slava lingvo. Kiel? Ĉar ankaŭ Esperanto estas ida dialekto, kune kun la hebrea, moderna hebrea.
Ŝajnas al mi, ke tiu atentigo pri la slavaj elementoj el la nuntempa hebrea estas trafa, ĉar tre multaj judoj el la orienta Eŭropo iris al la renaskiĝanta Israelo, ĉu ne?
Sed la slava kaj la ida, rekta kaj nerekta influo estas kaŝita, tio estas ne en leksiko, sed ĉefe en gramatiko. Kaj la kvara teorio estas de unu el la plej brilaj studentoj de la proponanto de la tria teorio. Ĝenerale, kiam oni klasifikas lingvojn genealogie, oni aŭtomate aŭ nekonscie supozas, ke lingvo, iu lingvo, povas naskiĝi nur de unu patrino. Se temas pri la klasika hebrea, ekzemple, ĝi naskiĝis de pra-semida lingvo. Sed la proponanto de la kvara teorio, kiu estas mia bona amiko, diras, ke lingvo povas naskiĝi de pli ol unu patrino. Kaj kiuj estas la patrinoj de la moderna hebrea? Unue li rifuzas uzi la vorton la moderna hebrea, ĉar laŭ li la moderna hebrea kaj la klasika hebrea estas du apartaj lingvoj. Do li uzas la nomon la israela. Do kiuj estas tiuj ĉi du patrinoj? Unua patrino estas klasika hebrea semida, leksike kaj gramatike la gramatika patrino de la moderna hebrea aŭ la israela laŭ li estas la ida aŭ slava generale.
Tio ne estas ankoraŭ asertoj.
Tio restas teorio kaj ege malmultaj lingvistoj akceptis la lastajn du teoriojn. Kaj la demando estas kiel interpreti ilin. Neniu normala lingvisto konsentis kun la lastaj du teorioj.
Kaj kia estas via propra opinio?
Mi estas sufiĉe juna en mia akademia kariero, do mi ne povas fari malamikojn sen necese. Ĉu mi respondis al via demando?
Yes.
Nerekte.
Nerekte.
En juda maniero.
En juda maniero.
Mi esperas, ke niaj aŭskultantoj komprenis. Do por kiuj ne komprenis mian judan respondon, do mia respondo estas, ke mi akceptas vole ne vole la unuan aserton. Aŭ entute mi ne okupiĝas pri tiaj demandoj, ĉar ni neniam alvenos al certa respondo.
La kongresanoj ĉi tie en Kopenhago havos ankoraŭ plezuron aŭskulti la trian prelegon.
Do unu de la organizaĵoj, kiuj okupiĝas pri la tiel nomata lingvoplanado, tio estas la reviviĝo de la hebrea, estas parto de unu speco de la agadoj de lingvoplanado. Do mi volus kompari la agadojn de la Akademio de la Hebrea Lingvo kun kelkaj, ni diru, 10 aliaj lingvoakademioj, kaj montros, kiuj korelacioj estas inter la agadoj de tiuj ĉi lingvoakademioj kaj la socilingvistikaj profiloj de la respektivaj lingvoj. Unue mi devis klarigi, kio estas lingvoplanado. Lingvoj ŝanĝiĝas ne nur nature, sed ankaŭ arbitre per homa interveno. Do lingvoakademio estas unu el tiuj faktoroj. Intervenantoj estas la du ĉefaj kampoj de lingvoplanado. Do la unua speco nomiĝas statusplanado. Tio estas planado de lingvo, planado de la sociaj funkcioj de lingvo. La dua nomiĝas korpusplanado. Tio estas planado de la strukturo de lingvo, aŭ gramatiko aŭ leksiko. Do mi montros, ke ekzistas korelacioj inter la maturiĝo de iu lingvo kaj la agado de la lingva akademio de tiu ĉi lingvo. Ekzemple, se la lingvo, iu lingvo, estas sufiĉe matura kiel la franca, gia academio ne occupigas pri status planado. Tio estas la statuso de la Franca estas sufiĉe forta. Do oni ne devas occupigi pri tiaj agadoj. Sed se ni prenos la baskan, ekzemple, aŭ eĉ la hebrean, tiuj lingvoj ne estas sufiĉe fortaj socie. Do mi trovis, ke estas tri ĉefaj agadoj de lingvoakademioj. Unue status planado, kiel mi diris, kaj corpus planado, kaj la tria estas dokumentado kaj esploro. Se la lingvo estas iuna, ne sufiĉe matura, gia lingvoakademio komencas okupiĝi pri status planado, kaj poste corpus planado. Kaj se la lingvo maturiĝas sufiĉe, gia akademio okupiĝas pri dokumentado kaj esploro. Ekzemple kompili plenan historian vortaron kun plena etimologia informo kaj tiel plu.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis Zvi Sagan, israela lingvisto specialistiĝante pri la hebrea lingvo, kiu kadre de ikusesio dum la Kopenhaga UKO gvidis AISO-kurson La reviviĝo de la hebrea sen mitoj. Finiĝas nia ĉivendreda Esperanto-elsendo el Varsovio po la retradio. Adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la plej proksima lundo. Invitante dividi cune ni viain opinioin cae rimarcoin, proponi temoin cae contribuoin. Dankante pro la subtena helpo al nia UEA conto vars strecoto por daurigi nian laboron. Nun venis tempo definitive diri gis la baldava raudo, gesignoroi, gis la plei proxima lundo.